Ahoj Urzo, ahoj diváci Svobodného přístavu. A já dneska jsem se domluvil na rozhovor s Urzou o několika tématech, a protože jak ho poslední dobou poslouchám, tak mě napadají různé jako doplňující otázky, které častokrát nebyly nikde jako položeny na různá témata. A budeme se bavit dneska o nějakých daňových optimalizacích, kdy budu dost reagovat na poslední tvoji přednášku a kolik nás stojí stát. A potom tady mám takovou malou otázku na to.
Tu mám hodně rád, tu přednášku. Jako to.
Hodně se mi líbila taky, no.
Dík.
A potom tady mám takovou otázku, která navazuje na to, když mluvíš o dětskách věšku bez klece, kdy řešíte, že ty děti jako směřujete k tomu, aby si našli, co dělat, nebo aby si našli to, čemu se opravdu chtějí věnovat, aby...
To bych asi neřekl, že k tomu směřujeme. My nesměřujeme vůbec a oni to sami dělají.
Ano, ano, to jsem řekl nesprávně. Takže je prostě necháváte, aby si opravdu našli to, co je baví a nesnažíte se k něčemu jako směřovat a aby tam nedošlo k tomu, že se budou věnovat něčemu, co by je potom nenaplňovalo a kazilo by jim to jako kvalitu jejich života. A nakonec tady mám téma armáda a anarchokapitalismus, kdy to je jako jedno z největších témat, který mám takový jako nedomyšlený, když přemýšlím o anarchokapitalismu. A
ono je taky nejtěžší, no.
No, souhlasím, že to jako spoustu těch témat jsem pochopil jako velmi rychle, ale tohle už nad tím přemýšlím, nevím, možná 5 let a furt jako nějak se k tomu nemůžu dobrat. A napadla mě tady jedna myšlenka, jak by možná jako mohla i třeba Česká republika nebo prostě obecně současní státy aspoň se jako přiblížit k tomu anarchokapitalismu, aby tam aspoň byla trošku třeba větší efektivita v té armádě a podobně a aspoň jako to bylo lepší než to, co je teď, protože to, co je teď, mě přijde, že je jako velmi špatná situace.
Tak jo, pojďme na to.
Dobrá, pojďme se podívat teda prvé na to, kolik nás stojí ten stát. Tam zaznělo strašně moc zajímavých myšlenek. Mě tam jenom napadlo pár doplnění, že podle mě ty tam vypočítáváš, kolik jako procent vlastně ten člověk musí vydat tomu státu a z kolika peněz má je schopný hospodařit on. Častokrát tam vychází
okolo. Jo, ale je důležitý, že lidi často to vnímají tak, že jsou nějaký peníze, které se vydělají a z toho část jde státu a část tomu člověku, ale zapomínají, a to já v té přednášce hodně zdůrazňuji, že je tam ještě velká část peněz, která nejde ani tam, že ten stát prostě jenom udělá nějakou byrokratickou nebo regulační zátěž, kterou potom musí splňovat ty firmy, ti pracovníci a tak. A ve výsledku teda tyhle peníze nebo tahle ta práce nejde nikam a vlastně jenom na jedné straně úředníci pálí hodiny tím, že vymýšlejí ty regulace a na druhé straně pracovníci pálí hodiny tím, že ty regulace dodržujou, ale vlastně nikdo z toho nemá nic, ani ten stát, ani ten člověk.
Mm-hmm. Jo, s tím vlastně souhlasím, právě že mě tady, ještě možná, abych věděl, jak moc rychle ty témata projet, kolik máš vlastně času?
Já nevím, nemám to nějak to, jo. Já nevím třeba, jestli to dáme za hoďku, nebo...
Super, no já právě jenom, když by náhodou jsme se do toho nějak zakecali, tak jestli to mám nějak urychlovat, nebo jestli máš třeba 2 hodiny, tak tím pádem asi nemusím
spěchat. Jo, měl bych i 2 hodiny, i když bych to preferoval spíš za dřív.
Jasný, dobrý, budu se snažit zbytečně se nerozkecávat. No a právě, jak tady o tom mluví, že spousta těch neefektivit toho státu směřuje k tomu, že opravdu ty peníze jsou vlastně utracený úplně zbytečně, že třeba se vede zbytečně komplikovaný účetnictví a tak podobně, tak mě tady napadlo to, že ten skutečný jako výdaj toho státu může být dokonce i vyšší než 100%, nebo to, co vlastně nás stojí ten stát, může být vyšší než 100% z toho důvodu, že samozřejmě jako když bychom si vzali, člověk vydělá 100 tisíc, tak jako nemůže z tomu státu poslat víc než 100 tisíc. Ale ten stát mu neovlivňuje jenom to, kolik mu musí zaplatit na daních, ale ten stát mu ovlivňuje i těma svýma regulacema a různýma překážkama, který mu vytváří, i to, kolik vlastně vydělá. Že kdyby nebylo toho státu, tak by vydělal třeba 150 tisíc. A tedy, když ten stát stojí třeba 120 tisíc těch potenciálních 150, kdyby vydělal, tak ten jeho reálný náklad může být klidně i 120%, o čemž potom budou ty další témata.
To je jednak pravda a ještě navíc, a to jsem tam zmiňoval taky, ten stát potom dělá nějaké věci, které nejsou úplně třeba finančně spočítatelné a kterým omezuje životy těch lidí a to je vlastně další náklad. Takže jako příklad tam třeba uvádím tu druhou největší kapitolu rozpočtu, kterou je školství a u toho právě ukazuju, že mám pocit, že, nebo myslím si, že ty peníze, které jsou vydané do školství, i kdyby se nevydaly na vůbec nic, a jenom se spálili, nebo si za ně Schillerová udělala pár fotek s pávama, tak by podle mě ten jako celospolečenský výsledek byl lepší, takže si myslím, že dokonce ty peníze, které jdou do toho školství, jsou využitý záporně.
Mm-hmm. Jo, s tím bych klidně i souhlasil. No mě tady napadlo pár myšlenek právě, co třeba jako mě poslední dobou jsem si uvědomil, že co ten stát způsobuje a nikde jsem to vlastně neslyšel jako probíraný na tvým kanálu a sám si nechci dělat ty kanál o anarchokapitalismu, protože za stolik myšlenek o anarchokapitalismu nemám, je demotivace ke specializaci. Že ve chvíli, kdy normálně se člověk jako ekonomicky přemýšlí o nějaké specializaci, tak když já bych dělal třeba, nevím, obkladače, tak si vydělám třeba 400 korun na hodinu a tím pádem by se mě vyplatilo si najmout třeba nějakou uklízečku, která mě doma uklidí za 300 korun na hodinu. A díky té specializaci já ušetřím více času, můžu více se věnovat tomu obkládání, vlastně na tom i vydělám a zároveň ještě můžu dosáhnout vyšší specializace, takže nakonec budu vydělávat třeba 450 korun na hodinu. Jenomže tím, jak fungují daně, tak to vlastně demotivuje ty lidi k té specializaci. A on, když má vydělat třeba 400 korun, tak reálně mu z toho zůstane třeba 200, 250 po dani. A když by potom měl zaplatit té 300 korun té uklízečce, tak už se mu to nevyplatí.
Jo. Souhlasím, plus ještě ten stejný efekt a možná ještě víc bude mít ta byrokracie. Takže ano, stát pravděpodobně brzdí i dělbu práce.
No, a to v konečném důsledku má úplně jako extrémní dopad na celou společnost.
Jo. Hele, ono je tam spousta nákladů, který jsem nezahrnul. Někdo tam přímo na té přednášce zmínil, že vlastně inflace je další skrytá forma daně a tak dále, což určitě je. Ale jde o to, že já jsem se zaměřoval na to, abych tam dal nějaký minimum, který jsem schopnej prokazatelně nějak určit a spočítat. A je spousta dalších nákladů a dokonce si myslím, že jich bude ještě víc než těch, který byly v té přednášce uvedený, který podle mě... Tam jsou taky, jenom nejdou takhle dobře vyčíslovat. Takže jako na té jako z té přednášky potom, jak jsem říkal hned na začátku, řeším nějakou spodní hranici té ceny toho státu, ale ona za mě bude ještě mnohem vyšší.
Jo, jo, já tomu naprosto rozumím, proč to tak udělal, jak jsi to udělal, to jako není, že by to byla kritika na tvou přednášku.
Mm-hmm. Spíš, já to jenom vysvětluji.
Jo, mě napadlo to jako doplnit. Potom vlastně velmi podobně to funguje i s podnikáním, jak jsem zmínil, že jako demotivuje k té specializaci, tak zase skrz různé regulace to funguje úplně stejně tak s podnikáním. A funguje to i tak stejně jako s investováním, protože pokud mám daněný svoje jako výnosy, tak pak je pro mě méně atraktivní jako se věnovat tomu investování. I když tady jsou právě jak v tom podnikání, tak i v tom investování jsou cesty, jak se tomu zdanění buď vyhnout, nebo to udělat jednodušeji, než si podle mě většina lidí myslí. A to potom bych chtěl taky probrat. Tady mám ještě nějaké poznámky.
Tak povídej, za to budu rád a myslím, že posluchači přesně na tohle čekají.
Dobrá, tak se pojďme teda podívat rovnou na to, když jsem to zmínil. Co týče toho podnikání, tak většina lidí, když si řekne, hele, kdybych se chtěl jako věnovat podnikání, tak si musím vyřešit tamhle jednu regulaci, druhou regulaci, třetí regulaci, musím pochopit daňový zákon, musím se si udělat IČO a tak všechno podobně. Z mé praxe, kdy tady 10 let se věnuju podnikání a investování, tak mám zkušenost, že za prvý pod těchto super malých jako podnikatelí, kdy člověk si vydělá 10 000 korun za rok, to jako vůbec ty úřady neřeší. A dokonce existuje zákon toho daně z příjmu fyzických osob 586/1992 sbírky, konkrétně paragraf 38G odstavec 1, tak ve chvíli, kdy člověk nepracuje, že není zaměstnaný, tak do 50 tisíc, třeba to student, tak do 50 tisíc korun ročně vůbec nemusí ty daně odvádět. Jo, že je to prostě jako daňové zvýhodnění a tím pádem, pokud byste třeba někdo přemýšleli, že byste chtěli začít podnikat, tak dokud nebudete opravdu vydělávat velký peníze, prostě nad 50 tisíc ročně, což jako nejsou žádný super velký peníze, ale na ten začátek prvních pár měsíců to třeba můžete aspoň zkusit, tak do té doby to vlastně vůbec nemusíte ty daně řešit, protože to máte stejně osvobozený.
Jo, a ono toho je i víc. Já třeba zaměstnávám nějaký lidi v přístavu a nechceme odvádět ty daně a oni mají, že jo, nějakou tu slevu na té dani, takže ona ta částka je reálně větší. Myslím si, že teďkon momentálně to máme tak, že když nechceme platit daně, tak platíme těm lidem asi 11 500 korun, přibližně nějak takhle, každý měsíc. A tolik peněz se dá udělat, pokud nemají někde jiný oficiální příjem, tak se tolik peněz dá udělat jako jenom s tou slevou na dani na poplatníka.
Je to asi možný, možná v ten moment.
A není na to třeba ani platit, když je to dohoda o provedení práce, tak se na to ani nemusí platit jako sociální pojištění, ten člověk si jenom pak sám platí zdravotní.
Jo, jako co se týče DPPčka, tak to určitě, ale já jsem teďka spíš myslel jako ty podnikatele, protože častokrát člověk je třeba někde zaměstnaný nebo je student a jako chtěl by začít podnikat, ale vidí tam tu obrovskou bariéru jako toho, toho účetnictví. A je to stejně prostě, když třeba byste pro někoho pracovali takhle na tu dohodu, tak do těch teda tady konkrétně 50 tisíc to fakt nemusíte řešit a z hlediska těch daní je to osvobozené. Co se týče těch investic, tak tam existuje jako různý, nebo možná ještě než se dostaneme na ty investice, co se týče toho vůbec jako jestli je potřeba podávat daně, nebo platit daně. Ve chvíli, kdy se bavíme o jako malý povinnosti platby daně, tak je dobrý se zamyslet i nad tím, jestli jako vůbec má smysl to řešit, kdyby vám měla vzniknout daňová povinnost třeba 1000, 2000, 5000 korun, tak to, že zaplatíte toho ještě k tomu toho účetního a budete to s ním muset řešit, tak s tím budete mít hrozný voser. A je možná dobrý se i zamyslet nad tím vlastně, co vám z toho hrozí, když byste se na to úplně vykašlali. Jo, že kdyby člověk...
To je hodně dobrý způsob uvažování.
No, a ono je to, vlastně vám z toho skoro nic nehrozí, jak si vysvětlíme. Protože pokud byste měli třeba tu daňovou povinnost 5000 korun, tak šance, že na vás dojde ten finančák, je maximálně tak 1:100. Jo, to určitě nebude víc. A vy, když máte tu daňovou povinnost 5000 korun, tak pokud to rovno zaplatíte, tak prostě jste přišli o 5000 korun a ještě třeba dáte 3000 účetním a jste takhle minus 8000 korun. Když se na to úplně vykašlete, tak to máte bez práce, nemusíte na to myslet a hrozí vám teda, že byste měli dodanit tu daňovou povinnost 5000 korun. Pokud na vás finančák dojde po 3 letech, tak kromě toho musíte dodanit ještě úrok z toho, z té nezaplacené daně, což je asi 15%, a pak je tam ještě nějaká 5% pokuta, což vám dohromady udělá asi 20% a skrz složený úročení po 3 letech to bude něco okolo třeba 70%. Takže z těch 5000 je to nějakých 3500, který teoreticky musíte dodanit při nějaké pravděpodobnosti maximálně na kustu a to potom, když uděláte přes toho účetního najednou za ty 3 roky zpátky, tak vás to ještě vyjde na tom účetním levněji. Jo? Takže jako... ty opravdu malý daně podle mě nemá vůbec smysl řešit.
Jo, jasně. Čili vlastně tam je nějaký malý riziko a nějaká pokuta, že prostě, a plus se to pak ještě po snad 5 letech promlčuje, ne? Když jako...
Přesně tak.
Když takhle málo nezaplatím, takže vlastně to kreditový období je jenom 3., 4. rok a 5. rok už to zase je promlčený.
Jo, jo. Já teda nejsou daňový poradce ani účetní, to by bylo možná dobrý zmínit, takže tohle jsou spíš nějaké jako zkušenosti z mé praxe nebo z toho, co jsem tak jako slyšel od jiných účetních. Ve svým volným času se o to hodně zajímám, ale jsem studoval ten daňový zákon a jako plus minus takhle to funguje. Jo, takže když tak si to ještě ověřte, ale jako opravdu plus minus takhle. Jediný problém tam je, pokud už byste měli větší daňovou povinnost, tak pokud nezaplatíte přes 100 000, tak tam pak vás můžu za to zavřít. Ale do těch 100 000 je to opravdu maximálně o té pokutě.
Jo, je důležitý taky, že jsou tam ty promlčecí doby. Pokud nejste daněni nějakou velkou částkou, kde jsou ty promlčecí doby pak větší, ale ty větší promlčecí doby jsou fakt jako, že už to musí být nějaký miliony nebo desítky milionů nebo prostě něco takového a ne toho vašeho zisku, ale té daně prostě, jo. Takže tam jsou nějaký šíleně velký, ale standardně je to 5 let, takže já už se teď vlastně můžu říct i takhle online, my jsme měli strašný průser v účetnictví přístavu, protože jsme měli účetní, která prostě, jako ona se jevila schopně, ale vykašlala se na to tak epickým způsobem, že když jsme pak přišli k nový jako účetní firmě, která je teda boží, tak oni nám řekli, hele, tohle je prostě průser, s tím už se nedá jako nic dělat a to prostě buď budete se teďka napráskat finančáků a budete s tím mít nekonečný voser a řešit to, a nebo to prostě necháte a budete doufat, že za 5 let to přejde, protože za 5 let to. A já jsem, tak samozřejmě jsme se nešli se naprášit finančáku. A to bylo ještě zajímavé, že my jsme to dělali jako v dobrý víře, ale ta účetní byla taková, že prostě nám to fakt jako úplně zmršila. A jakože já jsem si říkal, to snad není možné, když jsem pak viděl, co mi k tomu všechno říká ta nová účetní. Já jsem si říkal, ty píčo, to je prostě v prdeli. Takže prostě jsme měli jako těch 5 let v nepořádku účetnictví a věděl jsem, že když přijde finančák, tak to bude v hajzlu. Ale těch pět let už vypršelo, takže teď už mám účetnictví podle všeho v pořádku. Nicméně jako přijde mi, že najít si dobrou účetní, která jako souzní třeba s libertariánskýma myšlenkama, se hodí, protože oni potom spolupracují a jsou schopní vám i navrhovat prostě nejrůznější věci, které můžete dělat. A že vlastně jako spoustu těch věcí v rámci zákona platit nemusíte. Takže prostě na vás, jakou dáte třeba... jakou dáte výplatu těm lidem, co pro vás pracují, že jo? A ono ta výplata jde nastavit tak, abyste z toho nemuseli platit to sociální pojištění. Takže prostě všechny tyhle ty věci se jako dají dělat, když se na tím trošku člověk zamyslí a nevyhmátne blbou účetní, tak je to dobrý. A potom se může 5 let bát, že zrovna finančák vyjde na něj a potom si šíleně moc ulevit a říct to online, že už je to promlčený.
Tak to je super. K tím účetním tam bych ještě jako dodal, že s tebou naprosto vlastně souhlasím to, co říkáš, že jako najít si dobrýho účetního je dost zásadní, protože já jsem, když jsem začal se věnovat hlavně investicím, kterým většinou ti účetní moc nerozumí, tak jsem prostě to probíral asi s 10 účetníma postupně různě a každý prostě na to má jiný názor. A největší problém je jako se zamyslet i na tou jejich ekonomickou iniciativou, jo? Že oni pokud jsou třeba daňovými poradci, tak ručí za to, co vám jako řeknou a pokud oni by vám řekli, že máte zaplatit míň, tak oni jsou za to zodpovědní. No, ale pro ně je tedy ekonomicky větší motivace vám říct, ať zaplatíte úplně všechno, protože v tu chvíli oni to mají bez rizika, vy to zaplatíte a oni dostanou od vás prachy, nemají žádný riziko a to, co vy zaplatíte, je jim jako jedno. No, a takže je dobrý opravdu se o to jako zajímat dost do důsledku, jako kterýho toho hlavně daňový poradce si zvolíte, protože někteří vám řeknou prostě zdaňte všechno a to se danit Aha. musí, když to tak pravda není.
Tohle jsem třeba nevěděl a je to teda zajímavý, že stát vytvořil v zákonech vlastně pro sebe dost geniální incentivu pro účetní a daňový poradce, aby radili danit, no. což je zajímavý, no.
Je to tak. Tak ještě tady, jo, ještě jedna věc, co se týče toho podnikání, tak... Zase hodně lidí to neví, přitom je to úplně jako docela ekonomický základ. Pokud byste podnikali a už měli trošku větší firmu, kde už budete točit prostě nějaký třeba 100 000, tak spoustu lidí to valí buď celý přes právnickou osobu, anebo celý přes fyzickou osobu. A pokud to jedete do 2 milionů, tak můžete využívat takzvaný ne časový test, ale výdajový paušál. 2 milionů
čeho? Obratu, zisku?
Obratu, do 2 milionů obratu, jo. Můžete využívat výdajový paušál. A když máte třeba dvě činnosti, kde máte nějakou jako obchodní činnost, třeba jste řemeslník a kupujete nějaký materiál pro ty klienty a zároveň děláte nějakou svou činnost jako svou prací, kdy tam máte téměř 100% marži, tak v ten moment se dá udělat to, že vy tu obchodní činnost necháte na právnické osobě, kde není ten výdajový paušál, a tu svou činnost, kde máte tu téměř 100% marži, necháte na fyzické osobě, kde máte téměř tu 100% marži, ale vy si díky tomu výdajovému paušálu vytvoříte vlastně umělý náklady, takže vy všechny ty náklady, které skutečně jsou, tak necháte na té právnické osobě, díky tomu si snižujete základ daně na té právnické osobě a to, co vytvoříte tu marži, zejména ale samozřejmě nějakou marži vytvoříte i třeba na té obchodní činnosti, ale to, co děláte s tou velkou marží, což je ta vaše činnost, třeba toho řemesla, tak to můžete dělat na té fyzické osobě, tam si vytvořit extra náklady právě díky tomu výdajovému paušálu a takhle si úplně mega snížíte vlastně tu daňovou zátěž, protože budete mít daleko vyšší náklady, než kdybyste to celý valili třeba jenom přes fyzika nebo třeba přes tu právnickou osobu. Takže to je takový jako tip, který hodně lidí nepoužívá, přitom je to naprosto legální. Jediný co, tak nesmíte dělat jakoby tu stejnou činnost na dvou entitách, protože potom by se vás finančák zeptal, proč to máte rozdělený a neměli byste jako proto jiný než daňový důvod. Musíte proto mít i jiný než daňový důvod. Tak a to bych se teda vrhl už na investice, kdy tam jediný co, tak vlastně fungují časové testy, ale dá se s tím strašně krásně pracovat. Zejména u nemovitostí, když někdo má nemovitost a pronajímá ji, tak řekněme, má pronajímají třeba za 200 000 Kč ročně jako nemovitost a většina zase daňových poradců jim řekne, no dohoďte si tam výdajový paušál 30%. Ale zrovna u těch nemovitostí ten výdajový paušál je úplně na prd, protože to vám udělá, že z těch 200 000 vám to sníží o 30% a těch zbylých 140 000 prostě zdaníte 15 nebo dokonce 23. Jo, by the way, jak jsem mluvil o té na té přednášce, kolik nás stojí ten stát a byl jsi tam překvapený, že ta milionářská daň je od 1,5 milionu těch 23%. Tak to není jenom z práce, ale i z investic. Takže i když ty si jako se snažíš nějak spořit a vykoupíš si třeba pár těch nemovitostí a pronajímáš je, tak ono se ti to pak celý sečte a pokud překonáš těch 1,5, tak platíš z toho zbytku 23. Do roku 2023 to bylo jenom na tu práci, protože to dává smysl, že jo, milionářskou daň, ale teď už je to i z nemovitosti.
Investice.
Teda i z investice, jako obecně. Ale dá se tomu úplně vyhnout, protože pokud si nenecháte poradit takhle blbě tím účetním, abyste měli ten 30% výdajový paušál, tak můžete použít časový test kombinací s odpisema, kdy vy si třeba máte nemovitost za 10 milionů a pronajímáte ji za těch 200 tisíc a vy tam použijete odpisy, při rovnoměrným odpisu tam jste schopni odepsat 3,3% ročně, takže 333 tisíc a to použijete proti tomu vašemu příjmu z toho pronájmu, takže tím pádem 200 tisíc minus 333 máte nulu. A nezaplatíte ani korunu tím pádem na té dani. A samozřejmě, kdybyste to takhle 30 let odepisovali, tak to pak máte odepsaný a už byste to zase danit museli. Jenomže vy po 10 letech máte tu nemovitost osvobozenou, vy můžete prodat, kdy máte z toho nulovou daň jako z toho výnosu, z toho růstu té ceny a koupíte si novou nemovitost a tam máte zase nový odpisy. A zase jedete to celý znovu, takže nezdaníte vlastně ani korunu na tom pronajímání nemovitostí. A u akcí se dělá vlastně to stejný, akorát tam to není tak komplikovaný, tam jediný co, tak prostě musíte tu akci držet 3 roky, nebo třeba, jak jsem mluvil o tom SMPčku, tak si koupíte nějaký ETFko na to SMPčko, ten index, a musíte držet 3 roky aspoň, a pak to prodáte a zase nic nedaníte. Takže to je asi tak, co se týče té optimalizace, všechno.
Dobrá, tak jo, tak můžeme přejít k dalšímu tématu. Já ti za tohle to fakt děkuju, protože tyhle ty praktické rady jsou za mě vždycky dobrý a je to, jak vždycky lidi říkají, co dělat pro svobodu, tak třeba tohle mi přijde daleko víc, než jít někam hodit hlas do urny. Takže prostě díky za rady a můžeme klidně se vrhnout k Ježku.
Jo, je to za mě jako takovej aspoň trochu se snažit najít tu cestu v tom komplikovaném státu, který všechno daní a všude nalází klacky pod nohy, tak aspoň jsou nějaké cesty, jak se tomu vyhnout.
Já jsem za to rád a myslím si, že posluchači budou taky.
Tak to doufám. Tak jo, a co dělat? Jo, pojďme se teda podívat na ten Ježek. Ty teda zmiňoval, že nebo v nějakých přednáškách teda, že nesměřujete ty děti k ničemu a oni si můžou najít, co chcou. A já právě řeším i vlastně se svým dítětem, když nad tím přemýšlím, co když opravdu to dítě se bude chtít věnovat pouze tomu hraní her, a což je takový jako největší extrém, ale může se bavit věnovat i třeba něčemu, kde se prostě téměř nedají vydělat peníze. Ale ten, možná to bude nejjednodušší si vysvětlit na tom extrému, na tom hraní her. A bude prostě hrát ty hry a šance, že bude schopný těma hrama dosáhnout nějakého ekonomického zisku, je jako blížící se nule. Tak jak potom jako nad tím mentálně přemýšlet, když jako vidím vlastně tady tuhle obavu a mám takový pocit, jak když by to dítě běželo prostě pod auto jako do silnice a já mám, bych měl tendenci jako zastavit a chytit a tady jako se cítím trošku podobně, no.
Podle mě šíleně záleží na tom, jak se to pojme, jakože šance koho a čeho a na co, že jo. Prostě pokud si vezmeme všechny lidi, kteří hrajou hry, tak ano, je pravda, že z těch lidí se jenom jako šíleně malý procento stane profesionálníma hráčema nebo streamerama nebo tak podobně. Na druhou stranu, jako to nemusí být vůbec jejich cílem, že jo? Oni to můžou dělat prostě pro zábavu. A potom je otázka, proč to dítě dělá, jakože hraje hry, protože ho to baví, nebo hraje hry, protože se tím chce živit. A potom je otázka, jestliže hraje hry, protože se tím chce živit, tak to už podle mě bude o něco zase vyšší procento, protože jako jedna věc je vzít si procenta lidí, kteří se živí hraním her ze všech hráčů, jenže tam šíleně moc lidí vůbec nemá ani tu ambici se tím živit. A potom jiná věc je z těch lidí, kteří budou mít ambici se tím živit. Jo? Takže to jsou podle mě jako dvě rozdílné věci a tam už to procento podle mě bude jako někde trošku jinde. Potom další věc je, těma hrama se dá živit celou spoustou způsobů. Že? Těma hrama se dá buď to živit tak, že budu profesionální hráč, což je zejména jako šíleně těžké a je tam obrovská konkurence a je to fakt jako málo procent lidí. Což ale ten člověk jako může už celkem vidět, prostě, protože vidí třeba v porovnání se svýma kámošema, jak na tom asi je a jestli je jako řádově lepší než oni nebo není. Nebo se ale taky může řídit, jako živit tím, že o těch hrách bude psát nebo streamovat nebo něco takového, což je podle mě dneska jako mnohem častější způsob, jak se živit, že podle mě víc lidí než těch, kteří se uživí jako profesionální hráči, jsou lidi, kteří se uživí tím, že tu hru mají rádi a jsou schopní o ní něco předávat okolí a to jak už formou textu, tak teď už jako spíše formou videí, ale je šíleně moc jako kanálů, nějak game-related kanálů a to nejsou jenom jako to, že tam ty lidi jako to hrajou, ale jsou to i kanály, že ty lidi třeba radí jiným hráčům nebo o té hře něco zjišťujou a tak. A nebo jsou to třeba i parodie na tu hru, že vytvářejí prostě něco a tak dále. A takovýchto kanálů už je jako relativně hodně, zejména když jsou třeba v angličtině, tak si myslím, že zase jako lidi, co dělají tohle, tak si myslím zase, že to je jako vyšší šance, než když to bude jako profesionální hráč. A další věc je třeba, já osobně jsem hrál jako dítě hru Red Dragon a časem jsem se stal součástí týmu, který tu hru vlastně, jako napřed jsem navrhoval změny, protože tím, jak jsem se stával lepším a lepším hráčem, tak jsem víc a víc chápal matematiku té hry, což znamená, že jsem napřed jako dělal nějaký exploity na to, co vývojáři té hry vlastně třeba nastavili nějak a já jsem to dokázal jako hráč jako využít. Jakože ne, že by cheatem, ale prostě, jako, že prostě oni třeba udělali nějaké věci, které nenapadly, tak se dali pak využít jako, jako pro hráče. A následně jsem se stal vlastně součástí těch lidí, kteří tu hru jako vyvíjeli k tímhle způsobem a potom jsem tu hru dokonce i jako programoval. Takže jako jde se stát i členem jako vývojářského týmu. A zase jako, jo, lidi mají takovou tu představu, že jako hrama se nikdo neuživí a tak dále, ale třeba jako já znám okolo sebe hned několik lidí, jakože znám kolem sebe několik lidí, kteří se buď profesionálně živí hraním nějaký hry, nebo kteří jsou herními vývojáři, nebo lidi, kteří na základě té hry vydělávají nějaký peníze z toho YouTube. Takže to je jako jedna věc. Samozřejmě jako nemusí se to všem podařit hned, ale prostě pokud to ten člověk chce dělat, tak rozhodně je to něco, za čím si může jít a od čeho bych ho jako nezrazoval, protože on si na to potřebuje nějak přijít sám a když ho já od toho budu držet pryč, jako mě se třeba, já když jsem hrál Red Dragon, tak mě od toho moji rodiče jako extrémně zrazovali, neustále mi to zakazovali, furt tam byly boje o to, jestli můžu být na počítači, ona to byla jako onlineovka, takže byly ještě boje o internet, byla taková velká online tahová strategie. Byly boje o internet, takže jsem to různě jako chodil hrát někam jinam prostě a neustále bylo to jako neustále zesměšňovaný ze strany rodičů a vlastně nejenom, že jsem tam neměl žádnou podporu, ale měl jsem tam neustálý prostě keci o tom, jako tohle to nemůžeš dělat, tohle to je hrozný, ale prostě přesně jsem potom to dělal a pak jsem tu hru vyvíjel a tak dále. Takže je to o tom se nenechat. A myslím si, že kdybych jako víc naslouchal těm rodičům, kteří byli jako extrémně proti tomu, tak by mě dost možná dokázali znejistit, že bych si řekl jako na to seru prostě a tohle to nebudu dělat. A já jsem byl prostě fakt třeba klidně, já nevím, jestli 10 let hráčem té hry, než jo, takže jako za tu dobu, kdybych jako věřil tomu, jako tohle to nechci dělat. Ale jako já jsem neměl ani cílem, jako hele, já se tímhle tím budu živit. Já jsem to prostě dělal, protože mě to bavilo. A co třeba jako na tom tehdy rodiče vůbec nechápali, je, že za tou hrou byla jako obrovská matematika a nějaký prostě abstraktní přemýšlení v modelech a podobně, že to tam jako vůbec neviděli. A já jsem to tam taky tehdy neviděl, mě to právě bavilo, protože to tak bylo, jenom jsem to nedokázal těma slovama popsat. Což je vlastně jako taky zvláštní, že prostě kolikrát to dítě něco dělá, co dává smysl a my to nemusíme zvnějšku vidět, ale to dítě nám to není schopno říct těmi slovy, kterými bychom to my třeba potřebovali slyšet. Takže jako moji rodiče do mě neustále kérovali, že hraju Red Dragon a jak je to blbý a že je to simulace nějakých válek a podobně. Ale vlastně to, proč jsem to hrál a proč mě to tak dlouho bavilo hrát, bylo, že za tou hrou byla nějaká matematika a nějaký matematický modely, s kterými se dalo pracovat, ale já jsem tehdy ani bych to nepoužil slovo matematika nebo matematický model, protože matematika jsem si myslel, že je to, co se učí ve škole a tohle to bylo jako, nevím co, prostě tím jsem se bavil, že jo. A já si ani nemyslím, ale že jakože tímhle tím neříkám, hele, když to bude takováhle matematická strategická hra, tak toto dítě nech hrát, ale když to bude střílečka, tak nenech. To, co se tím spíš snažím říct, je, ty jako rodič, pokud tu hru nehraješ a někdy i třeba, kdyby si ji hrál, tak nemusíš vůbec rozumět tomu, co tam to dítě dělá, proč to tam dělá a z jakého důvodu ho to k té hře táhne. A teď jako první možnost je, to dítě říká, hele, já se tím budu živit a druhá možnost je, že říká, hele, mě to prostě baví. Tak jako, pokud říká, já se tím budu živit, tak jako, pokud se mě na nic neptá, tak bych ho v tom nechal a prostě nedodával bych mu v tom nějaký vstupy, krom možná jako podpory. Pokud to se mnou bude nějak konzultovat a ono to typicky jako samo sebou přijde, že jo? Protože v momentě, kdy ten rodič bude tomu dítěti říkat, hele, tím se nikdo neuživí a tak dále, tak to dítě samozřejmě mu vůbec tohle to nepřijde říct. A v momentě, kdy ode mě bude mít podporu, tak prostě ten výsledek bude, že to dítě za mnou třeba přijde a řekne mi, hele, já bych se tím chtěl živit, ale nejsem si tím jistý, co se o tom myslíš, jo, a tak, takže se potom o tom můžeme normálně bavit, ale celý ten rozhovor je podaný úplně jako jiným způsobem a není to jako, že já přijdu dítěti vysvětlovat, jak funguje svět, ale že to dítě za mnou přijde s nějakou obavou a třeba stojí o moje rady nebo stojí o to, abych s ním nějak v tom byl, což je najednou úplně jako jiná dynamika toho rozhovoru, kdy najednou jako, ale samozřejmě to vyžaduje to, že napřed to dítě fakt v tom podporu a ne jako, že podporuji ho proto, kdy už čekám, že se se mnou přijde bavit, ale že jako fakt upřímně prostě podporuji. Mně se týká třeba šíleně líbilo, že Gabrielin syn si odinstaloval Lolko a hodil to nějaký sociální odinstalovám mu Lolko a on v tom furt se furt hrál. A Gabriela mu potom napsala prostě nějaký úplně takový smutný, jako co se to děje, nebo prostě to je hrozný, nebo prostě nějakou takovouhle reakci. Jako mamky, jakože jí zajímalo prostě, hej, jak to, že odinstalováš Lolko. A prostě takže jedna možnost je, že se s tím může chtít živit, ale jakože nevím, proč zrovna u tohohle toho jsou na to rodiče vždycky tak jako vysazený, ale jako já nevím, kolik lidí se prostě bude živit jako profesionální sportovec, ale když to dítě bude sportovat, tak ty rodiče typicky nejsou tak jako zděšený a prostě to berou tak jako jo, dobrý dítě sportuje a nebudou mi říkat jako jeden z kolika se bude živit jako profesionální sportovec. Nebo prostě cokoliv jiného, když to dítě bude dělat, tak já mám pocit, že u těch her, tím jak to ty rodiče neznají, tak jsou jako předem z toho vystrašený, ale jako je spousta činností, na který může dítě říct, hele, já se budu v dospělosti živit tím a tím a nebudeme mu říkat, hele, tím nebudeš. Takže jakože v momentě, kdy přijde dítě a řekne, já budu jako kosmonautem, až budu velký a bude studovat ty vole fyziku a všechno, tak jako šance, že bude kosmonautem, je jako řádově nižší, než že bude profesionálním hráčem nebo
Asi ano.
profesionálním streamerem. A přesto mu asi rodiče úplně nebudou říkat, hele, ser na tu fyziku a běž dělat něco normálního, protože prostě nebudeš kosmonautem, že jo. Takže jako, a je to přece, jakože je důležité si podle mě uvědomit zatím tímhle ten aspekt, že prostě v momentě, kdy to dítě bude dělat astrofyziku, protože aby bylo kosmonautem, tak mnohem méně rodičům bude říkat, hele, to je píčovina, než u těch her, kde se najednou to uplatnění, ale je jako klidně bych řekl o několik řádů, jakože asi o mnoho řádů vyšší, než v případě toho kosmonauta, že jo. A samozřejmě můžeme říct, jako jo, tak tou astrofyzikou se může dostat k něčemu jinému, ale i tou hrou se může dostat k něčemu jinému. A druhá věc, když to prostě dělá jako zábavu, no tak to dělá jako zábavu. No a tak to je zase jako zábava jako každá jiná a zase lidi mají nějaký pocit, že když se baví hraním her, tak je to nějaký na hovno, ale když se baví jako čtením knížek, tak to na hovno není. A prostě jako, když to stejné dítě bude 12 hodin denně hrát lolko, tak rodič začne otevírat otázku, jaká je šance, že budeš profesionálním hráčem lolka. Když bude 12 hodin ležet v knížkách, asi nepřijde otázka, jaká je šance, že budeš profesionálním čtenářem.
Jasný. Já možná zkusím odběhnout od toho tématu těch her, protože mám takový pocit, že jak se tě na to lidi častokrát jako ptají furt dokola, tak máš tendenci odpovídat takovýma těma jako běžnýma otázkama, ale já bych zkusil jako... Ne, úplně v pohodě, mě to jako nevadí, jenom zkusil bych se tě zeptat možná třeba spíš na ten sport, protože to je spíš jako typičtější, že s tím ti rodiče souhlasí, ale já třeba osobně jako mám u sebe i obavu z toho, kdyby třeba to dítě se fakt chtělo věnovat třeba, já nevím, fotbalu, jo? Bude se chtít věnovat fotbalu a prostě nebude chtít dělat nic jiného, než že prostě bude hrát 8 hodin denně fotbal a pak bude spát.
Jo.
A já si nedovedu sebe jako představit, jak bych s tím byl jako psychicky v pohodě, když bych jako právě přesně zatím viděl úplně to stejný, jo? Že jako šance, že tím bude jak jako si vydělávat, že se jako se dokáže o sebe postarat, bude jako blížící se nule a jak jako nad tímhle přemýšlet.
No a když bude tvoje dítě 8 hodin denně trader a bude sledovat burzy a pohyby na burzách a bude prostě dělat to, co děláš ty, tak v tu chvíli budeš mít podobnou obavu?
No, kdyby byl trader, tak bych měl, protože já nejsem trader, ale myslím si, že trading...
Dobře, tak jsi investor. Dobře, tak promiň, jsi investor. Tak řekněme, že by tvoje dítě se začalo zajímat o investice.
No, tak to bych ho v tom podporoval.
No, ale teď přece jako... Proč? Proč bys ho podporoval? Kdyby bylo 8 hodin denně v investicích nebo 8 hodin denně ve fotbalu?
No, protože šance, že uspěje, když se bude věnovat těm investicím, je jako... blížící se jistotě, zatímco šance, že uspěje, když se bude 8 hodin věnovat fotbalu, je blížící se nule, jako ekonomicky uspěje.
Počkej, to tím si, jako, jo, to je jako jedna věc, ale druhá věc je potom, teď přece, jako, co znamená věnovat se investicím, podle mě to je jako tvůj pohled, prostě, když bude to dítě se věnovat fotbalu, tak stejně nakonec může skončit jako trenér, nebo jako hráč nějaký nízký ligy, nebo prostě něco takového. Prostě on nemusí být jako světový fotbalista, on může prostě se živit fotbalem, že bude někde trénovat prostě děti v Horní Dolní, že jo, a taky ho to nějak uživí. Takže jako uživit se fotbalem je taky možný. A co se týče těch investic, tak jako upřímně si myslím, že prostě záleží, jakým způsobem to pojmeš. Prostě buď to bereš tak, že máš nějaký kapitál, který budeš rozmnožovat, ale tak to stačí skoupit nějaký index a na to se tomu nemusím věnovat 8 hodin denně. To no, si prostě vlastně nakoupím index a bitcoiny a hodluju. A nebo děláš to, že teda jako spekuluješ na nějaký pohyby na burze.
No ne, já se tam spíš blížím tomu člověku, co drží ten index. Jako, jo,
když... Ale na to nepotřebuješ 8 hodin denně.
No to jako, jo.
Že pokud teda, no ale v tom případě teda, teďka se dostáváme k tomu, že když držíš 8 hodin denně ten index, tak ty, nebo když prostě, jasně, to dítě, který se bude 8 hodin denně věnovat fotbalu, může nakoupit S&P 500 a Bitcoin a hodlovat. A to může nakoupit úplně stejně, ať bude těch 8 hodin hrát fotbal, nebo ať bude těch 8 hodin se věnovat investicím. A když se bude 8 hodin věnovat investicím, tak šance, že to udělá líp, než když nakoupí ten index, je hrozně malá, podle mě. Čili jako...
Jo, už tomu rozumím.
Čili to, co se tím snažím říct, je, že ty máš nějaký obor, kterýmu věříš a ve kterém se cítíš bezpečně a když to dítě bude dělat, tak ho v tom budeš podporovat, protože přece to je dobrý. A pak máš jiný obor, ke kterým máš nedůvěru. Ale přece na to, aby si z dítěte udělal investora, který dokáže skupovat indexy a hodlovat kryptoměny, ti stačí asi tak hodina, možná dvě, jako celkově, jako veškerýho času, který do toho věnuješ, dobře, když to chceš udělat dobře, tak jeden den, jako. Ale pokud by to dítě mělo jako tu iluzi, že bude Warren Buffett a že bude že skoupí akcie té firmy, která pak půjde nahoru a tak, tak to se nepovede skoro nikomu. Mm-hmm. A tam si myslím, že ta šance je, jako tam už se dostáváme k těm profesionálním hráčům, profesionálním fotbalistům a podobně. Ale přesto, to, co by to dítě dělalo těch 8 hodin denně, by bylo snaha stát se Warrenem Buffettem a ne snaha něco koupím a budu to hodlovat.
Jasný, jasný. Jo, jo, tohle, díky za tohle přirovnání, protože jako vidím tam sice jako trošičku jako furt rozdíly, ale asi už to není jako tak významný, že když by se věnoval aspoň třeba tomu nějakém základům ekonomie a podobně, tak aspoň pochopí, že třeba je potřeba být jako dostatečně dlouhý investiční horizont mít a takovýhle věci. Ale to vlastně, i kdyby se věnoval tomu fotbalu, tak se to může za tady 10 hodin naučit a pak celý život vlastně z toho může benefitovat. Mm-hmm. Jako, jo, no, vlastně.
Čiže pokud pro tebe je být investorem, a teď nemyslím tím investorem, který dokáže předpovídat chování trhu, ale tím investorem, který prostě si vydělá pár korun, pak skoupí něco, co z toho bude dělat dlouhodobě pasivní příjem a pak ty další peníze, které vydělá, do toho bude zase nějakým rozumným poměru investovat, tak pokud tohle je pro tebe dostatečně dobrá budoucnost pro tvý dítě, tak v tom případě ti může být teď úplně jedno, čím se to dítě bude živit, protože to, nebo co teď bude dělat, čím se bude bavit, čemu bude teď věnovat svůj čas, protože si myslím, že jako takhle žít nevyžaduje v podstatě žádný skill. To, co to vyžaduje, je akorát disciplína s těma penězma, ale vlastně v momentě, kdy máš tu disciplínu s těma penězma, tak vůbec nepotřebuješ skill na to, aby jsi dokázal nějakou část svého příjmu odkládat někam, kde ti to pak bude generovat pasivní příjem.
Jo, jo. Já jsem nad tím původně přemýšlel, nebo ta má obava přicházela hlavně z toho, že jsem viděl jednoho třeba spolužáka, který měl jedno takové období, kdy pořád čerpal nějaké sociální dávky a vlastně jenom hrál na tom počítači a já jsem si říkal, Ježišmarja, co když jako to moje dítě by bylo to stejné, ale ve finále jako pokud mu aspoň jako ukážu, že se dá s těma penězma hospodařit trošku lépe a není cestou chodit na sociální dávky, tak vlastně ať si klidně hraje, no.
No, jakože viděl bych to podobně a myslím si, že jako ta obava o tu budoucnost těch dětí, prostě já si myslím, že tolik až jako, že to není tolik o skillu, že to je prostě o tom, jak ten člověk potom nakará s tím životem. Že vlastně je spousta lidí, který jako v nějakou chvíli ten skill nemají a pak se ho prostě naučí, když chtějí. A to nemusí být jenom investování, to může být úplně prostě cokoliv, nebo když potřebuje. Když prostě ten člověk do toho zapálený, tak ten skill potom přijde s tou zapáleností, že jo. A v momentě, kdy není, tak mu ty dovednosti zase tak platný nebudou. Takže prostě v momentě, kdy nastavení toho člověka je prostě brát sociální dávky, tak v takovou chvíli jako je asi dost jedno, co on umí. Ale pokud nastavení toho člověka je, hele, chci něco dělat a nějak se třeba živit a tak, tak zase jako v tu danou chvíli sice jakože mu může pomoct to, co umí, ale pokud to myslí fakt vážně, tak se to může naučit velice rychle.
Jo, super. Díky moc. To mě hodně, si myslím, posunulo právě v tom uvažování, protože tady jsem se cítil takovej asi namrožnou.
Možná bych ještě k tomu řekl, že ty školy vlastně nepřipravují ty děti do těch zaměstnání, že jo? Připravuje možná do nějaký šíleně malinký výseče nějakých zaměstnání, ale řekl bych, že stejně drtivá většina těch zaměstnání, které ty děti budou dělat, potom není o tom, co se naučili ve škole, ale je to o tom, co potom chtějí dělat. A samozřejmě může to být ležení u počítače na dávkách a taky to může být něco jiného. Ale myslím si, že jako jasně, prostě když máš třeba nějaký titul, tak v některých oborech ten titul je potřeba k tomu, aby si tam vůbec dostal nějakou licenci, což je na prd, protože tohle to je prostě nějakým způsobem státem udělaný. Ale jasně, když to dítě prostě chce být doktor nebo architekt nebo právník, tak prostě potřebuje něco vystudovat, protože jinak mu stát zakazuje tu profesi dělat, což je jako na prd, ale prostě je to tak. Ale potom máš jako drtivou většinu jiných profesí, kde to jako nepotřebuješ a kde prostě to uplatnění závisí na tom, jak moc chceš, jak moc se to baví, jak moc se do toho dáš a prostě ty se můžeš do něčeho dát a vůbec nic o tom nevědět a už za pár let si ti můžeš vydělávat, pokud do toho máš jako ten drive. A na druhou stranu můžeš prostě něco dělat, co třeba nějak umíš, a když je to sere, tak je to naprd, i když to budeš dělat celý život.
Jo, to souhlasím. Já jsem vystudoval ekonomku a jako zpětně můžu říct, že 90% nebo 80% věcí byly věci, které mě byly absolutně k ničemu, a 10% věcí byly vyloženě věci, které mě ještě uškodily, protože nám říkali jako nepravdy.
Jo, to je pravda, no.
Takže...
Já když jsem dělal třeba to zkoušku z mikra, tak jsem vždycky věděl, že tam, nebo z makra vlastně, hlavně z makra, z mikra to ještě nebylo tak hrozný, ale hlavně z makra jsem věděl, že jako naučit se, jako jedna věc je, kterou odpověď já považuji za správnou, a druhá odpověď je, kterou odpověď vyučující považují za správnou. A jakože bylo to zajímavé. Jakože nejdrsnější na tom bylo, když tam měla podle mě jako regulární chybu, když se ptala na to, co je komparativní výhoda, a ta správná odpověď byla ta, co popisovala absolutní výhodu. A tam bylo jakože dvou zemím se sobě se spolu vyplatí obchodovat za A, za B, za C, za D. A za D tam bylo napsáno, když je každá z nich aspoň něčem lepší než ta druhá. To bylo za D a to byla ta oficiálně správná odpověď, kterou jsem teda nečekal ani od té mainstreamové makroekonomie, protože já jsem nadal správnou, tam bylo, že se to vyplatí prakticky vždy. A já jsem tam zaškrt prakticky vždy, protože to pravda. A ona mi řekla, jak jste mohl zaškrtnout takhle jako nejasnou odpověď, to je z toho jasný, že to není správná. A ty si ještě říkáš, jako fakt mi ta učitelka řekne, že to, jak mám poznat správnou odpověď, je, že tahle ta odpověď nebyla jako dostatečně konkrétní prostě. Takže jako to si pamatuju, že jsem takhle dělal zkoušku z makra, spousty otázek jsem prostě jako věděl, co mám zaškrtnout, a zároveň jsem s tím nesouhlasil.
Jo, jo, něco podobného mám taky za vzpomínky, no, ze školy. OK, tak já si myslím, že se asi můžeme vrhnout teda na tu armádu. Jedem poměrně rychle, tak to možná i za tu hoďku stihnem. A vlastně hlavně od válečního konfliktu na Ukrajině, tak se spoustou lidí bavím jako o té válce a o té armádě a celkově. A v minulosti jsem přemýšlel nad tím, že vlastně jo, můžou klidně fungovat ty soukromé složky a proč ne, a ty lidi, když budou chtít, tak si to zaplatí. Jenomže mám dneska takovou obavu a k tomu mě jako přivedli i jiní lidi a trošku s něma začínám souhlasit, že ta dobrovolná platba těch výdajů na tu armádu by přirozeně byla strašně nízká, protože za prvý, jako oproti tomu, když si zaplatím třeba hasiče nebo něco takového, tak tam je ta jako jasná ochrana, že jo? Chráním si svůj barák, proto si platím hasiče a nechci jako o ten barák přijít. Jenomže pokud nebudu mít třeba v České republice žádný majetek, což spoustu lidí jako v České republice nemá žádný majetek, tak v ten moment, ve chvíli, kdy oni si by měli platit ty výdaje na tu obranu, tak k tomu nebudou mít v podstatě žádný důvod, protože když by byla ta válka, tak je pro ně ekonomičtější jako utíct, než aby platili ty výdaje na tu obranu.
Tomu bych asi řekl dvě věci. Mm-hmm. První s tím druhým, respektive takhle, ačkoliv nesouhlasím s tím druhým, tak částečně souhlasím s tím prvním.
Teďka nevím, nemyslím s čím teda souhlasíš, a ne?
Dobře, jo. Nemyslím si, že to, co... určuje ochotu člověka utéct, je to jenom to, jestli tam vlastní nějaký majetek.
Vlastně.
Myslím si, že spousta lidí může nevlastnit nějaký majetek na nějakém území, ale nechce z něj utíkat, protože tam má domov, protože tam má kořeny, protože tam má lidi, protože má rádo to místo, protože tam mluví tím jazykem. Prostě může mít jako šíleně moc důvodů, proč se neodstěhovat. A skoro bych řekl, že ekonomické důvody nebudou ani ty primární. Jakože neříkám, že u někoho by mohly být, ale prostě jako to, že mám v nějaký zemi majetek, podle mě nebude primární důvod, protože ten majetek pořád můžu jako nějak třeba prodat a jít někam jinam, nebo nějak ten majetek nějaký minimálně přinést. Takže myslím si, že jako majetek, jako nechci říct, že to je jako marginální, určitě ten majetek bude mít nějakou roli v rozhodování těch lidí, ale myslím si, že jsou faktory, které budou mít daleko větší roli, jakože třeba tam mám rodiče, děti, kamarády, že to tam mám rád prostě, že se nechci stěhovat, že nechci jít žít někam jinam, než kde jsem žil, kde mám kořeny. Takže tohle si myslím, že tak není úplně jako, že když tam ty lidi nemají majetek, tak nemají incentivu tam být a nějakým způsobem to bránit.
Jo, souhlasím.
A co se týče toho, kolik by dávali jako peněz do té armády, tak já tady s tebou souhlasím v tom, že by dávali percentuálně méně, jako menší podíl nejspíš. I když ten podíl by podle mě hodně závisel na tom, co se zrovna bude dít. Takže bych řekl, že třeba před 10 lety v České republice by ty lidi na armádu nedávali skoro nic, a třeba teďka by na armádu možná dávali ještě víc, než dává ten stát. Takže jako To je jedna věc. Ale i kdyby ne, třeba, že by
Tak to
nedali...
vlastně
Jakože,
dávají,
myslím
že
si...
jo, těma příspěvkama na Ukrajinu, že jo.
A to jsou větší než ty státní, já nevím, jaký
No
jsou.
ne, tak furt platíme daně, kterýma
Ano.
se financuje Česká armáda, plus ještě lidi, spoustu lidí dobrovolně posílá
Jo.
jako na Ukrajinu.
Jo, a já jsem myslel, kdyby nebyly ty daně, jestli by se dobrovolně vybralo to, co se
Jo, jasně,
vybere,
chápu.
jo. Což si myslím, že by se klidně jako v tuhle tu chvíli vybrat mohlo, i když v jinou chvíli třeba ne. Ale to nejdůležitější je, podle mě, vůbec nezáleží na tom percentuálním objemu peněz, čili jaký poměr půjde na tu obranu, i když se to teďka všude skloňuje, jaký procento HDP půjde na obranu. Ale podle mě záleží na tom, kolik absolutně to je. Protože ten nepřítel se úplně neptá, jako jaký máte HDP.
Jasný.
Ten nepřítel se ptá, kolik máte tanků. Jo?
Jasný.
A kolik máte stíhaček. A kolik máte bombardérů. Prostě na tohle to se ptá. A to teda nezáleží na HDP. A potom, takže záleží na tom, kolik je tam fyzicky tanků, letadel, vojáků, případně lodí nebo něco. A teďka je důležité si uvědomit, že ta anarchistická neregulovaná společnost, která není zdaněná, bude v čím dál tím větším měřítku výrazně bohatší. A jestli si zejména, no ty jsi viděl vlastně tu přednášku o té ceně státu, tak se zdá, že dost možná ta cena státu bude jako ještě daleko větší, než si myslíme, že jako je klidně možný, že jako ten stát bude třeba jako tu ekonomiku brzdit třeba vořát klidně. A umím si představit, že ta ekonomika neregulovaná by najednou mohla mít jako tak obrovskou sílu, že by třeba klidně se mohlo stát, že za 5-10 let toho fungování ona může třeba vydělat to, co ta regulovaná ekonomika vydělá třeba za 50 let toho fungování. A v tu chvíli už potom, i když dáš místo 2% HDP 0,2% HDP, tak je to najednou stejně, že jo?
Jasně.
A já si právě myslím, že jako já si myslím, že decentralizovaná, dobrovolně placená a dobrovolně řízená armáda bude jako na ten boj míň efektivní než ta centralizovaná. Zejména protože tam nefunguje ten tržní princip, že ten trh je efektivní, protože umožňuje to selhávání a když někdo to dělá blbě, tak selže a jde to místo dělá někdo jiný, jenže v té armádě, když ta armáda selže, tak typicky selže celý ten trh, takže tam nemá tuhletu opravnou funkci, což znamená, že si myslím, že ta centrální armáda, když bychom vzali dvě armády a dali tam stejný počet lidí, stejný počet peněz a jedna by prostě byla jako ta čistě dobrovolná a druhá by byla ta centralizovaná, tak si myslím, že ta centralizovaná bude nakonec silnější. Ale myslím si, že ta decentralizovaná ekonomika bude natolik silnější než ta centralizovaná, že vzhledem k tomu, že si umím fakt představit, že bude silnější jako řádově klidně, tak potom by stačil mnohem menší a ono, i kdyby to nebylo řádově, i kdyby to bylo prostě o 10, 20, 30, 40%, tak je to pořád exponenciální ten rozdíl mezi tím. Takže na tom začátku by to mohlo být, že ta anarchistická společnost bude slabší než ta státní, ale čím víc uplyne času, tak tím silnější bude ta anarchistická společnost oproti té státní. A ještě navíc, čím modernější máme technologie, tím víc záleží na těch penězích, protože obecně jako čím víc do minulosti a čím primitivnější technologie, tím víc záviselo třeba na počtu lidí a čím lepší technologie, tím víc záleží na počtu peněz. I když to samozřejmě není jako, že 100%, ale jako chápeš.
Jasný, jasný. No, vlastně s tebou souhlasím a možná ti jako řeknu ještě argument navíc, protože jsem přemýšlel jako, i kdybych s tebou nesouhlasil, takže lepší než to, co teďka dělá Česká armáda, by byla, kdyby se ty daně vybraly a dávaly se soukromým subjektům, podobně jak dneska třeba fungují zdravotní pojišťovny, i když tam je to teda taky extrémně regulovaný, ale kdyby se prostě rozdávaly jako nějakým soukromým subjektům, který by si člověk zvolil. Že prostě já třeba by byla armáda 1, 2, 3, 4 a abych si řekl, jo, armáda 4, ta funguje nejlíp, tak státe, OK, vem si moje daně, ale posílej je tady armádě číslo 4, protože o té si myslím, že je nejlepší.
A teoreticky by to i tak mohlo, no.
No a Ty jsi říkal, že centralizovaná armáda by byla lepší než ty decentralizovaný. A já si
Myslím,
myslím,
že
že
jo.
by to dokonce nebylo tak. Já si myslím, že by dokonce ty decentralizované by byly lepší, protože díky tomu, že by mezi nimi byla konkurence, tak by odpadaly všechny ty extrémní neefektivity, které v té centralizované armádě odpadají, které v té centralizované armádě jsou. Ale ten princip řízení centrální by tam klidně mohl zůstat.
A já si to úplně nemyslím, protože ten problém je, že ta armáda, dokud se to neděje, tak nic nedělá. Takže potom by jako ono nedává úplně smysl tržní soutěž armád bez toho, aby byla válka, protože potom nesoutěží to, co reálně líp brání, ale to, co si lidi myslejí, že líp brání, a ono se to nikde neprojevuje. Což znamená, že jakože na rozdíl od všeho ostatního, kde, jako říkám, prostě ta tržní soutěž je to, co, čím dosáhneme nejlepších výsledků, tak mi přijde, že v té armádě je to právě omezený tím, že tam to nejde dělat tak, že prostě to bude selhávat. I bezpečnostní agentura, která řeší vnitřní bezpečnost, tak pořád může selhávat a pořád může jako dost selhat a může zkrachovat a nahradí ji jiná. Jenomže ty armády podle mě tuhle vlastnost prostě nemají. Takže já, kdybych tady měl jako víc konkurenčních armád, což ani nevím, jestli by se vůbec uživilo. A i kdybych měl jako víc konkurenčních armád, tak já vlastně nevím, která ta armáda je lepší, jenom vím, která se líp prezentuje, ale to je mi k ničemu.
No, nemusí to tak být, že jo? Protože podle mě přirozeně na tom trhu by vznikly nějaký způsoby toho poměřování. Například oni by mohli mít nějaký cviční soutěže, kdy prostě by si ukázali, nebo by mohli mít nějaký třeba audity, jo? Třeba toho vybavení, který teda za to nakoupili a v jakým je stavu a podobně. Jo, ty mohly by být nějaký testy.
Jenže to všechno musí, nejenže tohle to všechno, aby si vymyslel, tak musíš vlastně vědět, co potřebuje ta válka, což ty jakoby nevíš.
No já ne, ale určitě by na tom trhu existoval subjekt, který by to byl schopný nějakým způsobem ověřit, nebo aspoň ne třeba ze 100% přesností, ale byl by schopný dosáhnout nějakého jako efektivního testu. A tímhle testem by se potom mohli navzájem jako mezi sebou prokazovat ty jednotlivé armády nebo ty skupiny a říct, hele, my dosahujeme tady testu 95%.
To stejný může udělat i ten stát v podstatě. Jako. Tohle, jakože tohle to není zkouška v praxi.
Ale ten stát proto nemá tu iniciativu.
Má, že jo, ten stát si může udělat úplně stejný. Prostě jde o to, že buď něco plánuju teoreticky na papíru, co by se tak mohlo dít dobře, anebo to dělám. A když to jdu dělat, tak mě pak ukazuje ten trh. A já, kdybych měl takhle porovnávat dvě restaurace, ale bez toho, abych si tam šel sednout, abych si tam šel něco dát, ale jenom bych prostě koukal, jak se tam vaří, co se tam dělá, tak je taky moc neporovnám. Stejně tak, kdybych měl prostě porovnávat dvě auta, ale bez toho, abych se v nich projel, tak to taky neporovnám. A v podstatě si myslím, že je podobně, jako ať si vezmeš jakýkoliv produkt, který bys měl porovnávat, ale jenom z toho, že si přečteš nějaký jeho manuál nebo mu uděláš nějaký audit, ale neskusíš ho prostě reálně používat, tak v podstatě seš v tomhle tom úplně slepej. A s tou armádou je to podle mě podobný. A to, že si uděláš nějaký audit nebo si určíš nějaký kritéria nebo uděláš nějaký cvičení, tak to stejný de facto může dělat ta státní armáda a v podstatě to i do nějaký míry určitě dělá, že jo. Oni mají nějaký cvičení, v rámci těch cvičení samozřejmě tam dělají i nějaký cvičení jako boje proti sobě, třeba já nevím, když trénují piloti, tak prostě simulujou třeba ty vzdušní souboje, že jo, i podle toho se poměřují potom ty letadla třeba, který by ta armáda chtěla kupovat a tak dále. Takže tohle to se v zásadě děje a ano, mohlo by se to dít na trhu, ale může to úplně stejně tak dělat ten stát. Čili jakože to, o čem mluvím, je, že ten trh má nějaký svoje podle mě nepopiratelný výhody, který ale v případě armády nejde aplikovat a myslím si, že některý libertariáni dělají tu chybu, že vidí, že ty principy fungují úplně ve všech odvětvích, tak automaticky předpokládají, že fungují i v armádě, ale zapomínají na to, na základě čeho v těch všech odvětvích fungují. A když by si měl fakt jako porovnat dvě auta, bez toho, aby si se v nich mohl projet, nebo aby se v nich kdokoliv mohl projet, a měl by si je jenom porovnat, jaký je jako lepší na tu jízdu, tak to podle mě nemá šanci.
No,
a řekl bych, že ani někdo, kdo tomu rozumí.
Jako... Určitým ohledu bych s tebou souhlasil. Jo? Souhlasím s tím, že pokud bych měl porovnat mezi tím, kdybych si chtěl koupit třeba sportovní auto a měl bych si vyzkoušet, nebo měl bych si říct, aniž bych se v tom projel, jestli si koupit Lamborghini nebo Ferrari, tak to bude pro mě velmi komplikovaný. Ale my se nebavíme o tom, jestli ta armáda je Lamborghini nebo Ferrari. My se bavíme o tom, jestli ta Lamborghini, teda ta armáda je Ferrari nebo Dacia. Prostě ve chvíli, kdy to řídí ten stát, tak podle mě je to jako tak strašně neefektivní, že je to jako bych vedle sebe postavil Lamborghini nebo teda Ferrari nebo Dacia a měl si říct, no, co bude líp v zatáčkách držet.
No,
to nemusím
to
ani projet.
No, jenom ale na základě toho, že máš nějaké zkušenosti, které vznikly s nějakým ježděním. Kdyby nikdo neřídil žádný to auto nikdy a ty si neřídil žádný to auto, kdyby si nikdy neřídil, tak to nepoznáš ani mezi Dacia a Lamborghini.
To souhlasím.
A teď jako, když se třeba podívám na obor, který mu rozumím ještě víc a máme třeba, já nevím, prostě IT nebo vývoj hardwareu a podobně, tak tyhle ty věci mají prostě jako nějaký svoje teorie, vývoj softwaru nebo vývoj hardwareu, mají nějaký svoje teorie, kdy si ty lidi myslí, ty vývojáři si toho myslí, že to bude nějak fungovat, ale potom až praxe vlastně ukazuje a šíleně často se stane, že si o něčem myslí, že to bude jako to super, ale potom praxe ukazuje vlastně něco úplně jiného. A že se něco nějak jako nadizajnuje, ale potom se to jako v praxi začne používat, že se to pak v praxi začne používat úplně jinak.
No, dobře, ale ve finále, jo, my se stejně nebavíme o tom, že ta jako armáda v rukou toho státu by měla tu výhodu a mohla si dělat ty války a testovat si to sama o sobě. Ona stejně to dělá na nějakých jako zkušenostech od nějakých jiných generálů, který prostě...
No ano. No. Jasně, ale já neříkám, že by ta armáda byla, ta tržní armáda, že by, tam jsou dva parametry. První věc je, že si myslím, že decentralizovaná je méně efektivní než centralizovaná. A druhá věc je, pokud jde o to porovnávání toho, co je tržně efektivnější, tak tam si nemyslím, že by ten trh byl méně efektivní než stát. Já si myslím, že by byl stejně blbě efektivní jako stát. Prostě by tam nebyl ten test s trhem, nebyl by tam test s tou možností krachu, nebyl by tam ten test s tím zákazníkem a tou konkurencí. Což znamená, že když by si měl najednou jako tři tržní armády, který by nějak soupeřili, tak tohle nedokážou udělat líp než stát, i když si myslím, že ani ne hůř, tohleto soupeření, prostě oni by nepoznali jako dobrý ty. Ale potom, když budeš mít tři armády, tak oni budou slabší než jedna. Prostě když by si měl stejný zdroje, lidi, techniku a tak dále a dal bys to do třech armád, anebo bys to dal do jedné armády, tak ta jedna armáda bude typicky silnější než ty tři dohromady.
No, s tím právě nesouhlasím a nesouhlasím ani s tím, že nemůžeš udělat ten test s tím zákazníkem, protože jak funguje dneska armáda? Mně někdo sebere daně, dají se na nějaký balíček, z toho se vem nějaká hromada a hodí se to do armády. A jediný, co se řeší, tak kolik jde do armády. Ale to, na co to bylo utraceno, jestli to se dobře udržuje a tak podobně, to se vůbec neřeší. Já mám kamaráda vojáka, který prostě mě říká jako takový absurdní věci, které se v té armádě dějou, že to je jako neuvěřitelný.
Jako tam to je rozkrádač jako absolutní, no.
No a podle mě v jakýmkoliv tržním subjektu, i když to bude sebevětší korporát, tak ta kontrola toho, jak se to vevnitř jako provozuje ten subjekt, tak bude vždycky větší, protože ten zákazník může se do toho aspoň podívat a něco na to říct. Já taky můžu něco říct na armádu českou, ale každý mě pošle do prdele s tím. Ale v momentě, kdybych si mohl říct armáda 1 nebo armáda 2 a říct si dobře, ta armáda 1 je úplně na hovno a ta armáda 2 je aspoň trochu míň na hovno, tak radši budu dávat peníze do té armády 2.
A podle mě ty si to nedokážeš úplně říct, protože tam nemáš tu možnost to nějak oskoušet prostě. No. Což je pak stejný případ jako s tím Ferrari a Dacia, že to prostě nemáš jak oskoušet, když si to nemohl zkusit ty auta.
Ale můžu se aspoň podívat třeba na nějaký hodnocení nějakého experta, který třeba ty jízdy s tím Ferrari i tím tou Dacia měl, nebo s nějakýma podobnýma autama.
No ale to právě moc... Jakože jasně, ale to je potom už jenom to, že to kopíruješ od toho státu. To je podobný jako když a tím pádem ta efektivita je zaříznutá tím státem. Že jo? Ten stát je určitě pak ten strop. Protože ten, kdo ti bude potom dělat ten audit, je profesionální voják ze státní armády od sousedního státu. Že jo? A v tu chvíli to státní řízení ti dělá ten maximální strop toho, co tam dokážeš tu danou chvíli mít. Takže prostě jako když děláš audit, tak ho dělá kdo? Prostě si tam pozveš generála z jiný armády, který mu se to zaplatí, že by ti udělal audit, ale to bude generál z nějaký státní armády, který má ty
no to ty jo, ale my nejsme, ale ta česká armáda
není. Někdo přišel s armádou, která bude dělat něco jiný, jako to, s čím je silný trh, je, že najednou někdo přijde s něčím, co je úplně jiný, než co dělají doteď všichni A ono to často vypadá jako, to je přece blbost, to by nikdo nedělal. Prostě já nevím, třeba někdo, třeba je všude ICQ a někdo přijde s Facebookem. A teď jako, dokud nikdy nebyla žádná sociální síť a najednou přišel Facebook, tak neexistuje žádný expert, který by dokázal říct, ale tohle bude úspěšný nebo tohle nebude úspěšný, protože to prostě nezná. Takže když by přišla nějaká nová armáda, která by řekla, já udělám armádu celou prostě z robotů a dronů a nevím čeho, tak to může vypadat jako úplně skvělý nápad, anebo to taky může být úplně blbý nápad a pak to jako v praxi na bojišti může anebo nemusí fungovat. Jako obrovský počet zbraní, které se teoreticky zdály, že třeba fungovat budou, ale potom v praxi na bojišti nakonec fungovaly Kalašníkovi, protože prostě něco, co někoho nenapadlo úplně při vývoji, nebo zrovna u toho Kalašníku jo, ale třeba u nějakých jiných ne. A potom vlastně mám pocit, že tím seš jakoby limitovaný těma válečnýma zkušenostma z těch států, který mezi sebou vlastně jakoby nějakou jako soutěž mají, že jo? Máš tady jako desítky nebo možná i víc státních armád světa, který něco dělají a někdy spolu bojujou a z tohohle toho to můžeš porovnávat a kopírovat to od nich. Ale takhle to kopírovat můžou i ty státy, což znamená, že ty vlastně ty nesoutěžíš na vnitřním trhu, ale na nějakém vnějším trhu, což znamená, že ty vlastně jako ta konkurence je mezi jednotlivými státama, ty vidíš, jak dopadají ty jejich války a co se vyplácí a co ne a to kopíruješ. A tohle podle mě můžeš kopírovat stejně jako stát a stejně jako soukromá firma.
No ano, ty se bavíš o té ideje, že jak jsi říkal, Facebook rozdrtil ICQ. Samozřejmě tohle na poli jako armády udělat nemůžeš. Ale co udělat můžeš, podle mě, je ten třeba princip, který jsi popsal, když Philip Morris dělá cigarety, nebo tam leti nějaký piráti dělali ty cigarety. Že ten Philip Morris, i když přesto, že je to korporát, tak prostě, a není to jako státní subjekt, ale je to soukromý subjekt, tak skrz všechny ty regulace a další prostě blbosti, co si tam jako někdo navymýšlel, a nejenom těma regulacema, ale prostě i tím jako neefektivním hospodařením, tak ta cigareta prostě stojí 5x, 10x tolik, co od toho piráta. A podle mě ta česká armáda se sice může podívat třeba na armádu Ameriky a říct si, jo, tady bychom chtěli být. To úplně stejný může udělat i ten soukromý subjekt, prostě říct si, jo, tady bychom chtěli být. Jenomže podle mě ten skutečný jednání to té české armády je někde tady a tohle je důsledek té jako toho neefektivního hospodaření, ne v tom, že oni by jako nevymysleli nic nového. Oni víceméně všichni jako se snaží o to stejný, o nějakou jako efektivitu, kterou mají prostě nastudovanou. Ale ta neefektivita toho hospodaření v tom státu bude vždycky mnohem větší, než u toho soukromého
subjektu. Ta analogie je právě úplně špatná, protože děláš podle mě tu chybu, že aplikuješ princip trhu, který tam nemůžeš aplikovat. Ten pirát, co dělal ty cigarety, měl za úkol vyrobit cigaretu, věděl, co je cigareta, věděl, jak má vypadat a věděl, co chce a mohl to zkoušet spoustou způsobů, až našel způsob, který mu vycházel a který jako výsledek byla cigareta. A on může tedy posoudit ze všech svých neúspěchů, že cigareta je dobrý výsledek. Čímž pádem se pak může stát, že když velká korporace musí dodržovat regulace, tak i navzdory svým úsporám v rozsahu vyrobí dražší cigaretu než nějaký borci v garáži, který ty regulace dodržovat nemusí, ale proto, že oni měli spoustu času na to tam zkoušet a určitě vyrobili spoustu třeba špatných cigaret, určitě udělali spoustu upgradeů v tom jejich jako technologickém procesu výroby těch cigaret, až se dostali k něčemu. Jenže tohle u té armády úplně odpadá, protože ty, jako ten pirátský výrobce cigaret, si můžeš milionkrát podívat na to, jestli to, co si vyrobil, je cigareta, ale jako ten prostě ta soukromá armáda, to, co by si potřeboval, aby si mohl udělat tohle, je vyhrát válku. A do té doby, dokud nevyhráš válku, tak si nemůžeš se podívat na to, jestli ten produkt, který poskytuješ, je funkční nebo není.
Já souhlasím s tím, že nejseš schopnej zlepšit ten finální výsledek. Ale podle mě seš schopnej zlepšit ten proces. Tím myslím to, že například, když se bavíme o těch cigaretách, tak kdyby tomu Philipu Morrisovi nekonkurovali piráti, ale fungovali by mu státní úředníci, tak ti státní úředníci by se vystarali vůbec na to dělat 100 různých typů procesů výroby, protože by si vzali jeden, tím by si udělali fajfku a řekli by si, dobrý, tak takhle budeme pokračovat. Oni nemají tu iniciativu ekonomickou to zkoušet pořád dokola.
Jo, ty říkáš iniciativu místo incentivu.
Aha,
Jo, dobře.
Incentivu, OK.
Jo. Já jsem si říkal, že minulé to slovo mě zmátlo a teď už jsem to pochopil.
Jo, aha, tak promiň. Tak nemají tu incentivu to
O.
zkoušet pořád dokola, protože jemu je to jedno, na jeho výplatní pásce se to nějak neprojeví, on nemá žádný důvod jako dávat větší effort, než
jako
no
jo,
musí.
Ale to, co, ano, ale to, co bude potom ekonomická incentiva té soukromé armády není vytvořit armádu, která dobře brání, ale přesvědčit lidi o tom, že ji mám. A to je rozdíl. Prostě to, co za předpokladu, že by si měl ten model těch armád, kdy lidi něco financujou, tak vůbec neexistuje žádná ekonomická incentiva udělat armádu takovou, aby se ubránila. To může být buď nějaká vnitřní motivace toho člověka, ale taková ekonomická incentiva není. Je ekonomická incentiva vytvořit takovou armádu, aby si lidi, kteří to platí, mysleli, že ta armáda je dobrá. A to je ale něco jiného. A
souhlasím.
Ono to, když to děláš u cigaret, tak je to jiný v tom, že ty cigarety ty lidi kouří a zjistí to. Ale když to děláš u armády, tak se nic takového neděje, což znamená, že to celé, co děláš, je vzdušný zámek.
No, souhlasím s tím, že to nemůžou otestovat nebo si zakouřit a tak, ale co můžou udělat, tak se můžou podívat na nějaký toho experta, který prošel všechny ty armády a řekne, tady tahle armáda jednoznačně hospodaří prostě nejlíp a za ty peníze, který má, tak prostě nakoupila nejvíc tanků, nechali se nejméně uplatit a ty procesy prostě
jako za mě
tréninkový.
Je to celý strašně iluzorní, tak se podívej na to, jak mluví, když se podíváš do jakýkoliv veřejné debatě na diskuze o naší armádě, tak prostě podívej se, co ti tam říkají jako i vysoce jako postavený armádní důstojníci. Podívej se, jak se baví o nákupu který techniky, o nákupu kterých zbraní, kterých letadel a podobně. Jako ty jsi schopný si z těch expertů jako občan vybrat toho, kterýmu věříš. Teď to jako prostě každý si sežene a zaplatí takového experta, který řekne, že ta jeho armáda je ta nejlepší. A prostě co pak? Bude diskuze těch expertů a ty budeš poslouchat úplně stejně, jako teď posloucháš tu diskuzi. Prostě jde o to, že volný trh je skvělý mechanismus pro to, že umožňuje krachovat a selhávat. A všechno ostatní je už jenom hra na volný trh. A jestli tu hru na volný trh bude hrát stát anebo soukromý subjekt, je podle mě úplně jedno, protože když tam nebudeš mít ty tržní síly, které v tom budou působit, tak v tu chvíli o to přicházíš. A prostě jako jak si představíš, když si představíš jako dobrý, máme tady dvě armády a každý přesvědčuje toho druhého, že ta jeho armáda je lepší, tak jako k čemu to je a do čeho asi půjdou ty peníze? Půjdou ty peníze fakt do toho, aby se udělala co nejlepší armáda na co nejlepší ubránění území, anebo ty peníze půjdou do toho, aby to hlavně dobře vypadalo? Jako, to je úplně optimální příklad toho, kdy do marketingu se vyplatí dát šíleně moc a do toho samotného produktu šíleně nic. Protože vlastně to jediné, co ty lidi můžou posuzovat, je ten marketing, protože nemá žádný výsledek. Takže jako v momentě, kdy máš něco, co si ty lidi nemůžou ozkoušet, tak to úplně přesně vybízí, jako zaplatit si jenom marketing a v podstatě nezaplatit si vůbec ten produkt, nebo ten produkt zaplatit jenom natolik, aby si z toho mohl dělat ten marketing. A tady už se klidně může stát to, čím straší vždycky takový ty socialisti, jako hele, ten kapitalista dá strašně peněz do marketingu, ale ty na to tomu socialistovi řekneš, no jo, on tam může dát strašně peněz do marketingu, a když by mít na hovno produkt, tak potom zkrachuje, že to se u té armády nestane, takže tam potom tyhle ty argumenty už začínají být jako pravdivý, kdy česká armáda do toho marketingu třeba ty peníze dávat úplně nemusí.
Jo, jako ten marketing beru, otázka je, jak moc velký jako vliv by to mělo. Stejně si furt říkám, že prostě ten soukromý subjekt nebude mít takovou incentivu se nechat uplácet, protože třeba jeho odměna bude závislá i na nějakých jako metrikách jiných, než jenom to, že tam měsíc v té práci strávil. A tak podobně. A
ano, nejspíš by tam byla menší třeba korupce, tyhle ty věci by tam asi byly, protože když to jako vlastní soukromník, tak má větší incentivu hlídat si vlastní peníze než cizí peníze, ale zase by tam vycházely jiný jako nedostatky. Čili prostě jde o to, že ty máš spoustu nějakých takových těch pro a protitržních argumentů, což jsou takový ty, co kloužou po povrchu. Na jedné straně ti vlastně jako kapitalisti budou říkat přesně jako, že je menší korupce, že ty lidi jsou víc motivovaní a tak dále, a je to samozřejmě všechno pravda. A na druhou stranu ty socialisti budou zase říkat, že jim jde jenom o zisk a že budou si hlavně dělat peníze do reklamy a že budou vytvářet nějaký ty šidítka a šunty a kurvítka a všechno tohle. A tohle to jsou všechno ty argumenty, které jako kloužou po povrchu a které vlastně všechny jako zároveň platí. Ale to, na čem potom se to celý láme, je možnost krachovat a problém ekonomické kalkulace. A tady je najednou u té armády problém, protože tvoje zkrachovat znamená prohrát válku a to znamená konec trhu. A takže v tomhle tom si nemyslím, že ty můžeš používat trh. Jako jediný, kdyby šel používat takhle trh, by bylo ve světě, kde se bude furt válčit, tak jako v takovémhle světě, kde budeš mít jako neustále spoustu subjektů, který spolu budou v neustálé válce, začnou ty tržní mechanismy platit. Ale to není asi úplně svět, ve kterým jako chceš žít. Jasně. A pokud nebudeš žít v takovémhle světě, tak si myslím, že nemůžeš aplikovat na armádu bez hlavě ty tržní mechanismy.
Vlastně s tebou souhlasím, jediný, v čem bych asi nesouhlasil, tak je pořád ta možnost toho krachu, protože ten krach podle mě nemusí nastat jenom tím, že neuspěje ta armáda v té válce, ale může nastat i tím, že bude si sice platit nějaký ten marketing, ale pak tam dojde prostě nějaký novinář, který to nějak třeba dobře dokumentuje a všichni lidi od tam utečou.
Což v zásadě souhlasím, ale má to tu nevýhodu, že zase ten krach pak ale nenastává na základě toho, že zákazník nebyl spokojený s výsledkem, ale nebyl v tomto případě spokojený s tím, jaký si myslel, že bude výsledek, což je jako rozdíl. Takže jo, řekl jsem to blbě, řekl jsem moc silný tvrzení, není pravda, že nemůže zkrachovat. Ta armáda může samozřejmě zkrachovat a nemusí prohrát válku na to, aby zkrachovala, ona může prohrát i bez toho, ale pořád je tam ten problém, že nekrachuje a neprosperuje na základě jako toho, že dodává nějaký produkt, a na základě toho, že dodává iluzi nějakého produktu.
Jasný.
A ta iluze může víc nebo méně tomu produktu odpovídat, ale to, co ty zákazníci posuzují, je ta iluze a ne ten produkt. A to je za mě vlastně asi hodně velký jako problém. Nebo...
Jasný, jasný. Jo, já rozumím tomu, že jako těžko se dá určit, jestli by víc škodilo potom té celkové jako obrany schopnosti třeba té země, to, jak ty firmy by se snažily jako cpát všechno do toho marketingu, nebo jestli by tomu víc škodilo třeba ta větší korupce a vyšší neefektivita skrz ty blbý incentivy.
Podle mě tohleto rakouskou ekonomii úplně jako nerozlouskneš a může to být tak či onak, ale neřekl bych, že by tam ten rozdíl byl nějaký zásadní, čili tady vlastně odpadává jedna z výhod toho trhu a potom samozřejmě jako v momentě, kdy budeš mít jedno území bráněné více armádama než jednou, tak tam máš nevýhodu i proto, že ty armády budou mít jiný vybavení, jiný zranitelnosti a tak dále. Takže prostě v momentě, kdy tam máš jednu armádu, která má třeba stejné zbraně, ví, jaký potřebuje náboje, ví, jaký potřebuje prostě jako potřebuje techniku a ta technika je jako zastupitelná, tak v momentě, kdy máš ty jako najednou tři ty armády, tak najednou může třeba něco jako dojít té jedné armádě a ta druhá jí to nemůže dát, protože tam budou nějaké jako technologické bariéry, což znamená, že vlastně potom více stejně silných armád na jednom území je podle mě slabších než jedna stejně silná armáda, protože tam budeš mít spoustu jako, a další věci, nějaký strategické rozhodování. Zase v momentě, kdy tam nemáš tu jako totální subordinaci, tak tam máš někde aspoň tři lidi nakonec, kteří se budou dohadovat o tom, co udělat, což je prostě typicky méně efektivní v případě té války, když to udělá jeden. A vlastně jako ono se může zdát, že jakoby tady argumentuju proti trhu, ale já vlastně podle mě neargumentuju proti trhu, ale proti tomu, že tam ten trh jako není. Což znamená, že jako spíš se jenom uvědomuju, že v té armádě typicky ten trh jako není, čili ta moje argumentace vlastně není protitržní, ale prostě trh je úplně skvělý na to, jako uspokojovat potřeby lidí, ale prostě není tak dobrý v tom, aby dělal prostě masový vraždění a mlýnky na maso efektivní. Prostě tohle tolik neumí.
No, nesouhlasil bych s tím tvým argumentem o té zastupitelnosti, protože jako z jedné strany ano, samozřejmě, ale to by stejně se dalo říct, že je super mít všude USB-Cčka, což není pravda už z toho důvodu, že pak bráníš jakýmukoliv tomu vývoji a podobně.
No ale v té armádě jo, že jo? V té armádě přece, když budeš inovovat, tak je to jiný, že jo? Ty vlastně, ano, já bych klidně i řekl, že v armádě se ti nakonec vyplatí mít stejný nějaký koncovky nebo něco, protože tam jdeš na něco úplně jiného. Ty když prostě řešíš kabely v domácnosti nebo jinde, tak tam ti jde hodně o inovaci a nejde ti až tak moc o spolehlivost. Ale v té armádě jako potřebuješ to celý dělat jako šíleně rezilientní a spolehlivý, takže vlastně Určitě, když budeš mít jako armádní zařízení část na USB-C a část na micro USB, tak to bude podle mě výrazně větší nevýhoda, než to máš doma. Protože v té válce se ti bude stávat, že ti vždycky něco dojde, něco se ti zničí, něco najednou nebude.
No, ale to se ti stane i u té centrální armády. Stejně ta centrální armáda, prostě když už nějaká ta technologie bude tak extrémně zastaralá, že ji bude muset vyměnit, tak ji nevymění takhle celou najednou a bude ji vyměňovat.
To typicky dělají právě.
No,
jako tohle to právě dělají, že?
Ne.
No ne, ale tak tu jednu věc prostě třeba máš, já nevím. Budeš mít nějakou zbraň, do té zbraně potřebuješ nějaký náboje. A oni vědí, jaký mají náboje.
No tak zbraní mají spoustu. Nemají jenom jedny zbraně, že jo?
Nemají jako jedny zbraně, jako, ale mají jedny zbraně nějakého typu, že jo? Nebudou tam mít jako hodně, jakože... Jasně, že budou mít jako nějaký typ odstřelovacích pušek, nějaký typ prostě kulometů, nějaký typ pistolí, nějaký typ pušek a tak dále, ale nebudou tam mít prostě jako zároveň pistoli na tři různé ráže nábojů, protože to nedává smysl. Takže potom, když oni tam mají prostě pistole na nějakou ráži nábojů, tak je velká šance, že se koupí další pistole buď na stejnou ráži nábojů, anebo aspoň, že teda, když teda změní tu ráži, že ji změní u všeho prostě. Zatímco, když budeš mít tři různé armády, tak se ti v pohodě může dít, že oni třeba budou mít nekompatibilní náboje do nějakého typu zbraní, že prostě fyzicky nedáš ten náboj z jedné zbraně do druhé, nebo ho tam třeba fyzicky dáš, ale bude, no, to, když už tam jde fyzicky, tak, ale prostě jakože bude s tím nějaký problém. A teď tohle to se ti u jednotné armády nestane, takže i u jednotné armády ti můžou dojít nějaký suroviny nebo nějakého typu a typicky se to bude stávat, ale když bude, čím víc budeš mít těch armád a čím víc to budeš mít roztříštěný, tím spíš ti to bude docházet, protože to nebude zaměnitelný.
No a jak je to s tím, že jo, ta armáda má nějaký jako zbraně pro ty svoje vojáky, ale v momentě, kdyby nastal válečný konflikt, tak se počítá s tím, že by byla nějaká branná povinnost, takže určitě mají nějaké rezervy a ty rezervy určitě nemají jako stejně vyspělý jako to, co zrovna mají ti jako čeští vojáci. Takže stejně tam bude nějaká nekompatibilita.
No bude, ale čím větší je ta nekompatibilita, tím menší je efektivita té armády. A nemluvě o tom, že já teďka nemluvil úplně, jako já jsem to dal sice asi na příkladu osobních zbraní, ale tak dobře, tak vem si, že to budeš mít jako tanky prostě. Tak budeš mít tanky a ty tanky budou potřeba střílet nějakou munici. A teď jako pokud budeš mít jako jeden typ munice do tanků, který ti vystřelí z každého tvýho tanku, tak je to úplně jiná situace, než když máš tři typy tanků na tři typy munice a ty prostě do té hlavně toho tanku nedáš ten náboj, protože je prostě jiný, nebo ho nevystřelíš. A v tu chvíli ti to jako je to výrazně méně odolný a ta armáda potřebuje být odolná. Takže jako přijde mi, že to je o hodně jiný, protože tam prostě najednou maximalizuješ úplně jiný věci. A jako ano, kdyby si potom byl jako v nějaký neustálý válce a kdyby, jakože on by i ten trh byl efektivní v tomhle, kdyby jako cílem lidstva bylo být co nejlepší válečníci a chtěli by být vlastně v setrvalý válce, tak začne ten trh fungovat i pro tohle, protože se to bude neustále ověřovat. Takže jako ten trh je funkční mechanismus pro to, co reálně chceš dělat, ale není moc efektivní pro to, co nechceš dělat.
Mhm. Ještě mi tady napadá jedna výhoda toho, kdyby ty armády byly decentralizované, že když máš třeba NATO, tam jsou taky decentralizované armády, tak máš tam nějakou šanci, že prostě někdo s tím válečným konfliktem třeba nebude souhlasit a odmítne respektovat tu povinnost prostě se zúčastnit té války, do které se to NATO jako pustí. A čím je to více decentralizovaný, tím pádem máš větší šanci, že někdo, kdo by tě třeba měl zabít, tak odmítne jako se toho zúčastnit. A tím pádem by podle mě, kdyby obecně jako bylo ve světě více decentralizovaných armád, tak by byla i menší šance, že jako se spolčí všichni dohromady a budou spolu válčit.
No ano, když jsou to, protože jsou méně efektivní, vlastně jako jsou méně efektivní v tom, co chtějí dělat ty státy, takže vlastně jako ano, když bude mít i můj soupeř decentralizovanou armádu, tak je to pro mě výhoda, protože ta decentralizovaná armáda bude podle mě slabší než ta centralizovaná. Takže já chci, abych nejenom já, ale i můj soupeř měl decentralizovanou armádu. Ale prostě reálně, pokud máš tu armádu centralizovanou, tak tam máš nějakou výhodu, protože třeba ještě jak jsme se bavili o těch zbraních, že jo, tak to není jenom o tancích, ty můžeš mít prostě třeba nějaký letadla a nějaké letiště a teď některé letadla nemůžou přistát na některých letištích. Ty teď je potřebuješ tam nějak tankovat, opravovat, dělat jim nějaký servis a prostě ty letadla vyžadují servis a ty nemůžeš prostě najednou s jedním letadlem přiletět jako k jiným těm, protože tam na to nebudou mít třeba ani součástky.
Chápu,
a tak,
chápu.
Takže prostě jako z toho důvodu je ta armáda většinou hodně jednotná a když se prostě podíváš i historicky, i teďka, tak prostě není to tak, že by prostě, jako jo, určitě ta armáda má prostě pár typů stíhaček, pár typů bombardérů, nebo je, když je to třeba americká armáda, ale prostě nemá jich tam jako extrémně moc, přesně z tohoto důvodu, aby bylo prostě možný nějakým způsobem, aby tam byla nějaká zastupitelnost. Takže vlastně jako tím neříkám, že by ten tržní systém byl nějak jako úplně nepoužitelný, jenom si myslím, že bude mít nějaký výhody a nějaký nevýhody proti tomu státnímu. A myslím si, že v případě té armády budou ty nevýhody sami o sobě spíš převažovat, ale ta ekonomická situace je podle mě víc než vykompenzuje, respektive záleží na období, kdy čím delší období, tím více vykompenzuje a vzhledem k tomu, že ten náskok bude nějakým způsobem exponenciálně růst, tak vlastně jako, i kdyby to byl náskok jako relativně malý, tak za nějakou dostatečně dlouhou dobu už bude obrovský. Takže si myslím, že vlastně jako to, čím by vyhrávaly anarchistické společnosti, by byla ekonomická efektivita, ale ne ta armáda.
Jo, jo. Dobře, tak jo, to je všechno, co jsem s tebou chtěl probrat. Díky za tvoji diskuzi, budu nad tím ještě hodně
přemýšlet. To bylo vlastně, že jsem teďka argumentoval proti tomu, co se často říkám. No.
Trochu mě to přišlo, ale jako dává to smysl, co říkáš. Dobrý.
Dobrá, tak já ti moc děkuju. Tohle, přišlo mi to zajímavý a jsem rád za to, že jsme pokecali.
Super, tak jo, díky, měj se hezky a mějte se diváci pěkně, díky za pozornost a doufám, že vás to bavilo.
Taky moc děkuju, mějte se krásně a pište nám do komentářů.